วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มีนาคม2559นะครับตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนโดยกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้อยู่ระหว่างการวางแผนระยะสุดท้ายที่จะโจมตีในฝรั่งเศสรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมของสมาชิกสหภาพยุโรปประชุมวาระเร่งด่วนที่กรุงบรัสเซลและประกาศจะร่วมมือมากขึ้นในเรื่องของการหาข่าวกรองและการแบ่งปันข้อมูลผู้เดินทางทางอากาศในสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนคิวบาและอาร์เจนตินาแต่ถูกกล่าวตำหนิหลังจากที่เต้นแทงโก้ในกรุงบิโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องแผนงานของอินเดียเพื่อเก็บข้อมูลชีวมิติกับข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นส่วนตัวรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาเยือกกรองน้ำจากแร่แกรไฟต์ซึ่งปกติแล้วจะพบได้หรือว่าใช้ทำไส้ดินสอในรายงานส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีเรื่องของหุ่นยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์สามารถตอบโต้ด้วยวาจากับผู้ใช้ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยได้รายหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในฝรั่งเศสในบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสและกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนอย่างก้าวหน้าเพื่อที่จะโจมตีในฝรั่งเศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่ายังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่บ่งชัดอย่างแน่นอนว่ามีความเชื่อมโยงกับแผนโจมตีที่เป็นแผนของจากการวางแผนของชายดังกล่าวที่ถูกจับกุมกับการโจมตีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในกรุงปารีสและที่กรุงบรัสเซลส์นับตั้งแต่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นมาฝรั่งเศสอยู่ในภาวะเตรียมตื่นตัวอย่างสูงเพราะว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง130คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีนี้มีการจับกุมต่างๆราว75ครั้งและมีผู้ที่ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวไว้28คนด้วยกันอีกด้านหนึ่งที่กรุงบรัสเซลส์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีมหาดไทยของสมาชิกสหภาพยุโรปประชุมวาระเร่งด่วนที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อพยายามที่จะป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและรอกใหม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนั้นได้เชื่อมโยงการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเข้ากับการวางระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในขณะนี้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้พยายามที่จะหารือเรื่องการกระชับมาตรการด้านความมั่นคงต่างๆอย่างเช่นการหาข่าวกรองร่วมกันการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารทางอากาศในสหภาพยุโรปรวมทั้งการควบคุมด้านพรมแดนที่เข้มงวดมากขึ้นในขณะนี้สมาชิกหลายประเทศของสหภาพยุโรปซึ่งมีทั้งสิ้นรวมทั้งหมด28ประเทศนั้นพลเมืองของประเทศบางประเทศนั้นสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปมาโดยไม่ต้องมีเอกสารระบุตัวหรือหนังสือเดินทางแต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันหลังจากการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์แล้วเบลเยียมเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของความหละหลวมและช่องว่างเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยครับจากยุโรปลงไปที่อเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนคิวบาซึ่งเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์และเดินทางต่อไปยังอาร์เจนตินาโดยเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนอาร์เจนตินารวมเวลา2วันและวันพฤหัสบดีนั้นนับเป็นโอกาสครบรอบ40ปีของการรัฐประหารในอาร์เจนตินาซึ่งสหรัฐนั้นมีส่วนสนับสนุนเมื่อ40ปีที่แล้วด้วยบรรดาผู้ตำหนิประธานาธิบดีโอบามาและการเยือนอาร์เจนตินาได้ก่อการประท้วงเมื่อวันพุธโดยบรรดาผู้ที่ตำหนินโยบายของสหรัฐได้เรียกร้องให้สหรัฐนั้นแสดงการขอขมาต่อ ต่อบทบาทของตนที่เคยสนับสนุนระบอบการปกครองที่เป็นรัฐบาลทหารของอาร์เจนตินาครับแต่การตำหนิวิจารณ์อีกด้านหนึ่งนั้นเป้าหมายคือประธานาธิบดีโอบามาเองนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นเข้าร่วมชมการแข่งขันเบสบอลระหว่างที่อยู่ในคิวบาและร่วมเต้นแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสดๆร้อนๆหลังจากการโจมตีที่กรุงบรัสเซลเมื่อ2วันที่ผ่านมาวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างการเยือนคิวบาเป็นวันสุดท้ายแต่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจไม่กลับประเทศในทันทีนะครับและได้กล่าวปราศัยต่อชาวคิวบาในวันนั้นนอกจากนี้ยังได้เข้าชมการแข่งขันเบสบอลในกรุงฮาวานาและร่วมเล่นสนุกด้วยการทำเวฟร่วมกับประธานาธิบดีลาอูแคสโตรและแฟนเบสบอลในสนามด้วยต่อจากคิวบาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังอาร์เจนตินาและได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีซึ่งในงานนี้ทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาได้ร่วมเต้นแทงโก้กับนักเต้นอาชีพที่ได้รับว่าจ้างให้มาแสดงในงานนี้ด้วยครับบรรดานักวิจารณ์ต่างไม่รีรอที่จะโจมตีประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้นำสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความเฉยชาต่อการที่พันธมิตรของสหรัฐถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณริชาร์ดฮาร์สประธานของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของประธานาธิบดีโอบามาเพราะการที่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจเดินทางเยือนอเมริกาใต้ต่อนั้นแม้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในช่วงที่กำลังเกิดเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเบสบอลและการเต้นแทงโก้นะครับทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่รอช้าเช่นกันที่จะฉกฉวยโอกาสนี้โดยสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาระงับการเยือนอเมริกาใต้แล้วกลับประเทศเพื่อรับมือเหตุการณ์ระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาถูกตำหนิในเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีค.ศ.2014ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงออกรอบตีกอล์ฟหลังจากทราบข่าวกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์ด้วยการตัดคอนักวิจารณ์หลายคนรวมทั้งคุณชักวอร์เรนที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของพรรครีพับลิกันบอกว่าประธานาธิบดีโอบามามีลักษณะนิสัยเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าวและการกระทำที่แสดงออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามามิได้เอาจริงเอาจังต่อการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาปฏิเสธเสียงตำหนิวิจารณ์เหล่านั้นระหว่างที่เยือนอาร์เจนตินานะครับโดยบอกว่าการทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามคือภารกิจอันดับหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดความกลัวที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าพยายามที่จะปรับสมดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้มุ่งเน้นที่ภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียและอเมริกาใต้มากขึ้นแต่ทุกครั้งดูเหมือนวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางจะย้อนกลับมาเป็นที่จุดสนใจมากขึ้นเช่นกันคุณอเล็กซ์วอร์ดแห่งศูนย์ความมั่นคงระหว่างประเทศของแอตแลนติกคัซินชี้ว่าเรื่องนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของการรับมือปัญหาต่างๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมองในมุมของภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอเมริกาใต้ขยับไปที่ยุโรปนะครับที่กรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในรัสเซียนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเพื่อช่วยผลักดันการเจรจาสันติภาพในซีเรียซึ่งมีขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสหรัฐและรัสเซียได้เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของซีเรียภายในเดือนสิงหาคมนี้และทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันในการพยายามผลักดันให้ทั้งรัฐบาลซีเรียและฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอหรือสุ่มเสี่ยงด้วยหลังการพบหารือที่ทำเนียบเครมลินเป็นเวลา4ชั่วโมงนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญในการบรรลุความสำเร็จซึ่งไม่ได้เป็นที่คาดหมายกันมาก่อนเรื่องของการยุติความเป็นปฏิปักษ์ในซีเรียซึ่งข้อตกลงยุติความเป็นปฏิปักษ์ในซีเรียนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นมาและขณะนี้ยังมีผลใช้อยู่ครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องซีเรียแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายและสถานการณ์ในยูเครนด้วยครับมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือประกาศอ้างว่าสามารถทดลองจรวดซึ่งใช้เชื้อเพลิงแบบแข็งได้สำเร็จและนับเป็นก้าวสำคัญในความพยายามที่จะพัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งสามารถไปถึงเกาหลีใต้และสหรัฐได้สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือกล่าวอ้างด้วยว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเข้าร่วมชมการทดลองจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ว่านี้ด้วยการใช้เชื้อเพลิงแข็งเพื่อขับเคลื่อนจรวดนั้นได้เปรียบมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวเพราะจะทำให้เวลาเตรียมการในการส่งจรวดนั้นน้อยกว่าและจะเพิ่มความคล่องตัวรวมทั้งความแม่นยำของจรวดมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามรัฐบาลเปียงยางเคยประกาศกล่าวอ้างความสำเร็จของโครงการจรวดและอาวุธนิวเคลียร์มาหลายครั้งแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเครือบแคลงสงสัยว่าเกาหลีเหนือนั้นมีขีดความสามารถในการพัฒนาขีปนาวุธรัศมีทำการระยะไกลได้จริงหรือไม่ครับจากเกาหลีเหนือไปที่อินเดียนะครับขณะนี้กำลังมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นในอินเดียให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองภาวะความเป็นส่วนตัวของบุคคลหลังจากที่มีการออกกฎหมายซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้ข้อมูลชีวมิติของประชาชนได้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลอินเดียพยายามหาทางปราบการรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพเช่นข้าวสาลีหรือข้าวสารให้กับประชาชนนะคะอินเดียเป็นประเทศที่2ในโลกที่มีประชากรมากถึง 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นผู้ยากจนที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการเป็นจำนวนมากและในสัปดาห์นี้รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าไปใช้ข้อมูลชีวมิติของประชาชนได้โดยให้เหตุผลว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปันส่วนเพื่อตรวจพิสูจน์ผู้มารับของว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการปันส่วนนั้นจริงซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวที่บรรจุข้อมูลชีวมิติไว้นะคะรัฐบาลกล่าวไว้ด้วยว่าความพยายามในการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยที่ปันส่วนนั้นถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แล้วถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วแต่นักต่อสู้เคลื่อนไหวในประชาสังคมนักกฎหมายและกลุ่มนักวิจัยเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีการเฝ้าดูซึ่งเป็นการละเมิดภาวะส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงและร่วมกันเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายปกป้องภาวะส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดกวดขันนักวิจัยอย่างประณีตประกาศที่ Center for Internet and Society ในบังกะโลบอกว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ของรัฐบาลจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่การยื่นบัตรให้พนักงานตรวจตั๋วรถไฟดูไปจนถึงการเปิดบัญชีธนาคารโดยเจ้าตัว ไม่มีทางป้องกันภาวะส่วนบุคคลของตนโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะกลุ่มผู้ที่คัดค้านกฎหมายชีวมิตินี้ยังได้ยกตัวอย่างการเจาะล้วงฐานข้อมูลของรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐมาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการคัดค้านด้วยแต่รัฐบาลอินเดียยืนกรานความตั้งใจและเหตุผลที่ต้องการมีมาตรการที่รับประกันว่าสวัสดิการสำหรับคนยากจนนั้นจะไปถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้รับจริงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากอินเดียขอนำคุณผู้ฟังมาที่สหรัฐนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเรียกร้องให้วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ให้โอกาสแก่ผู้พิพากษาเมริกกาแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ที่กรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐแทนตุลาการแอนโทนินสแกเลียที่เสียชีวิตลงโดยตามกฎหมายแล้ววุฒิสภามีหน้าที่จะต้องลงมติรับรองผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งในระดับสูงต่างๆแต่ผู้นำของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการพิจารณาหรือลงมติใดๆสำหรับผู้ที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงคนต่อไปและจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ในการเสนอของประธานาธิบดีคนใหม่ในต้นปีหน้าครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของ Quinnipiac University ได้แสดงว่าคนอเมริกันในอัตราส่วนถึง2ต่อ1คือ 62% ต่อ 33% เห็นด้วยว่าวุฒิสภานั้นควรจะพิจารณาผู้พิพากษาเมริกกาแลนด์ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น13จุดอยู่ที่ 17,516 Nasdaq เพิ่มขึ้นราว5จุดปิดที่ 4,773 ส่วน Standard & Poor's นั้นลดลงประมาณไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,036 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีของอิหร่านเยือนปากีสถานเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับและคาดว่าจะเกิดการกระชับความสัมพันธ์ด้านการทูตและเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความร่วมมือหลายด้านที่ค้างอยู่และน่าจะหาข้อสรุปได้ในระดับทวิภาคีแต่ละปี2ประเทศนี้มีมูลค่าการค้าระหว่างกันราว250ล้านดอลลาร์และในอีก5ปีข้างหน้ารัฐบาลอิหร่านและปากีสถานตั้งเป้าว่าตัวเลขมูลค่าการค้าจะขยายเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งในโครงการที่น่าจะมีการเจรจากันคือการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านมาปากีสถานครับและที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตั้งหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อกระตุ้นการขยายตัวและสร้างเสถียรภาพเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกนะครับคำเรียกร้องนี้มีขึ้นที่การประชุมเบาโอฟอรัมฟอร์เอเชียที่เกาะไหหนานทางใต้ของจีนและเป็นการสานต่อข้อริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงนอกจากจะถูกใช้ในการฝึกทักษะอย่างที่เห็นในการอบรมนักบินแล้วในอนาคตการโฆษณาขายสินค้าน่าจะนำนวัตกรรมนี้มาจูงใจคนซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับคาดว่าภายในอีก4ปีจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะกลายเป็นธุรกิจที่มียอดขายรวมถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับบริษัทรองเท้าบูทสำหรับการทำงานแบบสมบุกสมบันยี่ห้อ Morels ก็ใช้โฆษณาที่สร้างจากเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขายรองเท้าบูทรุ่นใหม่สำหรับเดินป่านะครับ นอกจากนั้นบริษัทสายการบินลูฟแทนซาของเยอรมนีใช้แอปที่สร้างภาพเสมือนจริงทำให้ลูกค้าที่สนใจซื้อตั๋วเครื่องบินชั้น1สามารถจินตนาการถึงความหรูหราเป็นพิเศษของที่นั่งและบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นครับและสำหรับสินค้าที่ต้องการชนะใจคนรุ่นใหม่เช่นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ก็อาศัยเทคโนโลยีนี้มาส่งเสริมการขายด้วยเช่นกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำหรับวัยรุ่นนะครับ Tinder แอปสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการจับคู่เดทกับคนแปลกหน้าเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยนะครับเนื่องจาก Tinder นั้นริเริ่มถามคำถามคนรุ่นใหม่ถึงประเด็นสำคัญ10เรื่องตั้งแต่การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันไปจนถึงสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านพลังงานTinder พบว่ามีผู้ร่วมตอบคำถามที่ Tinder ให้ตอบโดยการปัดนิ้วซ้ายขวาเหมือนการเลือกคู่บนแอปนี้จำนวนมากอย่างน่าทึ่งครับลูกเล่นของ Tinder นี้เป็นการรณรงค์ร่วมกับโครงการ Rock the Vote ที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับหากใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีสุนัขแต่อยากเช่าน้องหมามาลองเลี้ยงตอนนี้มีแอปที่เรียกว่า Bark and Borrow ซึ่งเดินตามแนวธุรกิจการใช้ทรัพยากรร่วมกันเชิงพาณิชย์อย่างเช่น Uber และ Airbnb นะครับขณะนี้แอปเช่าสุนัข Bark and Borrow มีสมาชิกกว่า 50,000 คนทั่วโลกทางบริษัทบอกว่ามีการคัดกรองลูกค้าอย่างละเอียดนะครับเลียมเบิร์กลีย์ CEO และผู้ก่อตั้งบอกว่าหากใครที่จงใจจะเช่าสัตว์มาทารุณทางบริษัทก็มีข้อมูลที่อยู่บัญชีธนาคารและรายละเอียดส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างครบถ้วนครับ How much is that dog in the
window the oneผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียยืนยันว่าชิ้นส่วนของเครื่องบิน2ชิ้นซึ่งพบก่อนหน้านี้ในโมแซมบิกคือเมื่อต้นเดือนนี้กับเมื่อเดือนธันวาคมนั้นมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน Boeing 777ของเที่ยวบิน MH370 ของเที่ยวบิน Malaysia Airlines ซึ่งสูญหายไปเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามถึงจะมีการยืนยันความเป็นไปได้อย่างสูงว่าชิ้นส่วนที่ได้พบก่อนหน้านี้ที่โมแซมบิกน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 ก็ตามการพบชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีรายงานเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาในแอฟริกาใต้นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงหรือไม่ครับและการมีน้ำสะอาดใช้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีประชากรโลกราว663ล้านคนหรือราว 10% ของประชากรโลกไม่มีน้ำสะอาดใช้เหตุผลส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับอุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะสำหรับชุมชนในประเทศกำลังพัฒนาแต่ไฟซ่าอัลมาซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าอาจจะมีทางแก้ปัญหานี้ได้ในไม่ช้าเพราะว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเยื่อขนาดจิ๋วที่อาจใช้กรองสิ่งปนเปื้อนจากน้ำได้เร็วขึ้นและถูกลงครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เป้าหมายของเปาช่ามีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์คือการพัฒนาเยื่อกรองน้ำที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบนะคะและงานสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้นี้กำลังค้นคว้าทดลองอยู่คือเยื่อกรองน้ำที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและใช้พลังงานน้อยกว่าด้วยเยื่อที่ว่านี้ทำจากกราฟีนซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์ 100,000 เท่าทับซ้อนกันหลายชั้นค่ะ
We made it from graphite which is a material that we use in pencils for example
เปาช่ามีอธิบายว่ากราฟีนนี้ทำจากแร่กราไฟต์ซึ่งใช้ทำไส้ดินสอ กราฟไฟต์ราคาถูกและมีค่อนข้างมากส่วนกระบวนการที่ทำให้กราฟไฟต์เป็นกราฟีนออกไซด์นั้นปรับขนาดได้ไม่ยากค่ะซึ่งหมายความว่าจะผลิตเยื่อกรองน้ำขนาดเล็กพอที่จะใช้กับทั้งก๊อกน้ำและกับระบบกรองน้ำขนาดใหญ่อย่างที่ใช้ในการกรองน้ำเสียได้นะคะเยื่อที่ว่านี้สลับซับซ้อนหลายชั้นส่วนความถี่ห่างของแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะกลั่นกรองสิ่งปนเปื้อนชนิดไหนออกไปนะคะ
In order to kind of get a different remove different targeted molecules the most direct way of thinking about
ปาช่ามีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์อธิบายว่าการกำหนดความถี่ห่างของเยื่อแต่ละชั้นเป็นวิธีดีที่สุดที่จะกรองโมเลกุลน้ำชนิดที่ไม่ต้องการออกไปค่ะงานที่ทำในขณะนี้อยู่ในขั้นปรับปรุงให้เยื่อกรองน้ำทำงานได้ดียิ่งขึ้นและนักวิทยาศาสตร์หวังว่าผลงานจะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีน้ำสะอาดใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงในไม่ช้านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยนานยางในสิงคโปร์พัฒนาขึ้นซึ่งมีความฉลาดทางอารมณ์สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ครับ
ครับความต้องการเพื่อนของมนุษย์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายนะครับนอกจากโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปของเพื่อนง่ายขึ้นวิศวกรคอมพิวเตอร์ยังคิดค้นการสร้างหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าในอนาคตจักรกลภูมิปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำหน้าที่เป็นเพื่อนเราได้ด้วยนะครับนั่นเป็นที่มาของความคิดที่ช่วยให้เกิดหุ่นยนต์หญิงที่ชื่อนาดีนเธอหน้าตาเหมือนมนุษย์และขยับหน้าและคอมือและแขนคล้ายกับคนมากและที่สำคัญเธอพูดตอบโต้กับมนุษย์ได้ด้วยครับ
I am a social companion. I can speak of emotions and I can recognize people.
นาดีนแนะนำตัวว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนทางสังคมและสามารถเอ่ยถ้อยคำผสมกับความรู้สึกได้ด้วยและหากอารมณ์ของคู่สนทนาเปลี่ยนไปนาดีนจะจับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะครับนาดีนหน้าตาคล้ายกับผู้สร้างของเธอที่ชื่อนาเดียทาวแมนจากมหาวิทยาลัยนานยางในประเทศสิงคโปร
์ She is truly like a companion, you know. It's like a beautiful sculpture if you look, but she has life and she can interact with.
อาจารย์ซาวแมนบอกว่านาดีนนั้นเป็นเพื่อนของเราได้โดยแท้จริงและชมได้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นงานศิลปะที่สวยงามชิ้นหนึ่งหากใครได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอที่เราโหลดลงเว็บไซต์ voathai.comก็จะเห็นความคล้ายของหน้าตาอาจารย์ซาวแมนกับหุ่นยนต์นาดีนะครับเธอบอกด้วยว่านาดีนนั้นถูกออกแบบมาให้ตอบคำถามได้ถึงหลายแสนรูปแบบครับ
Where are you born?
I was born in Japan but I did all my learning in NTU. Sorry.
และเมื่อถูกถามว่าเธอเกิดที่ไหนนาดีนคิดสักพักและตอบว่าเธอเกิดที่ญี่ปุ่นและเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยนานยางหากถามนาดีนว่าหัวเราะได้หรือไม่คุณก็จะได้ยินเสียงนี้ครับ อาจารย์ซาวแมนหวังว่าในที่สุดแล้วหุ่นยนต์อย่างนาดีนจะเป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการความจำเสื่อมนะครับและการที่นาดีนสามารถแสดงอารมณ์ได้อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อเพราะบางครั้งหากพูดไม่เข้าหูเธอนาดีนก็จะงอนใส่ได้นะครับ
I don't like you.
I don't like to talk with you.
Okay, goodbye.
Stop talking to me anymore.
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.